Ми сьогодні в ранковій хвилі згадуємо князя Костянтина Острозького. От зараз, поки лунала ця пісенька, дивилися ми з Наталею на фотографію того надгробку, який існував до 41-го року і був знищений більшовиками разом з Успенським собором. Ну і дійшли згоди, що досить таке європейська скульптура, європейське зображення. І Борис Черкас, відомий український історик, який, власне, допоможе нам зараз згадати цю постать, підтвердив, так, справді, каже, тоді ми належали до європейського світу, були частиною цього європейського світу. Пане Борисе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, почнімо, власне, з самої постаті. Ким був Костянтин Острозький вперед усім? Меценатом, чи полководцем, чи гетьманом, чи...
Він як дитина свого часу, скажімо так, був відображення всіх тих чеснот українців зразка кінця 15-го, початку 16-го століття. Це час великих географічних відкриттів, час початку виникнення буржуазного способу виробництва, революційних змін в військовому мистецтві тощо. І відповідно, які на той момент вважалися зразковими чесноти для лицаря, то от саме всіми цими чеснотами володів Костянтин Іванович Острозький, чи намагався володіти в очах суспільства цими, показувати себе саме таким представником класичного лицаря.
А це час, коли існувало Велике князівство Литовське. Ну і, власне, я згадував про битву при Орші. Вона сталася в межах тривалої війни з Московією. У зв'язку з чим воювали Велике князівство Литовське і Московська держава?
Ну, справа в тому, що наприкінці пізнього середньовіччя, це 14, 15, 16 століття, відбулись тектонічні зсуви в Центрально-Східній Європі. Одним з головних яких був, по-перше, територія, на якій володіла династія Рюріковичів, на цій території ця династія вигасає, замість неї, на заміну її приходить інша династія, Гедиміновичів. І на заміну державі, скажімо так, Київська Русь, поступово приходить інша держава, яку ми називаємо Велике князівство Литовське. Об'єктивно, це продовження одної держави іншої, але в силу традиції середньовіччя одна династія замінила іншу. Ми знаємо, як Франції капетінгів замінили Валуа, Бурбони. Те ж саме відбувалось на цих землях. Але паралельно з тим східніше почала руйнуватись величезна континентальна імперія Улус-Джучі або Золота Орда. І саме деякі уламки цієї держави, які себе вважали, почали шукати своє місце у світі, виводити свої права на навколишні землі. І на той момент такими двома державами, на той момент молодими, які вважалися правонаступниками, як і Золотої Орди, з одного боку, з іншого боку, інших територій, це виступало, наприклад, Кримський ханат і на той момент молода Московська держава. Московська держава себе вважала, з одного боку, правонаступником, як це вже згадане, Золотої Орди, і, відповідно, її був рух на схід. І, з іншого боку, вони себе вважали правонаступниками Київської Русі і вважали, що всі землі, які колись належали Київської Русі, теж своїм. А так як на цих землях володарувало Велике князівство Литовське, то, відповідно, намагаючись захопити ці території, почалася війна з Литвою.
Ну, от ми, пам'ятаючи схему Грушевського розвитку, скажімо так, державотворення чи націотворення на українських теренах, ми зазвичай проводимо таку лінію від Київської Русі до Галицько-Волинської держави. Згодом ми виходимо на період козацтва. От і є також Велике князівство Литовське. От якою мірою можна говорити про спадкоємність між Київською Руссю і саме цією державою? Це перше питання. Ну і друге, воно десь пов'язане. Все-таки це спадщина найбільше чия? Білорусів, литовців, да, тому що тоді називалися литвинами білоруси. Чи українці теж, в принципі, мають якийсь дотик до цієї держави?
Дякую за питання. Ви звернули увагу на доволі специфічний момент, який до сьогодні у нас володарює в історії. Коли у нас розділяють Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Велике князівство Литовське тощо. І, відповідно, сучасній людині, яка особливо не обізнана в історії, важко зрозуміти, де ж Україна мала державність, де не мала. Справа в тому, що, по-перше, об'єктивна. Не зовсім коректно казати про існування як такої Галицько-Волинської держави. Це та ж Київська Русь. І Данило Галицький, або точніше Данило Романович, він, до речі, був, походжу, на той момент відносився до старшої гілки Рюріковичів, особливо після загибелі внаслідок монгольської навали інших старших гілок, споріднених з ним, це лінія Мономаховичів. Відповідно, він себе вважав саме великим князем всієї цієї території. І пізніше, і його син Лев, і онук Юрій, вони, до речі, згідно тих документів, що ми на сьогодні маємо, вважали свою територію, всю територію, аж до Чернігова включно. Це по-перше. І тому Русь продовжується. По-друге, Русь – це ж князівство. А останні українські князівства перестали існувати в кінці 15 століття взагалі. Та Київське князівство – величезна територія, яка сягала від Сіверського Дінця, від міста сучасного Слав'янська, да, і Краматорська – це територія Київського князівства.
Правда?
Да, да, да. Ну, в принципі, майже до Бахмут. Територія. Ага. До верхів'я Самари, туди Сіверського Дінця, а на сході до...
І хай хтось після цього говорить, що Донеччина не є українськими.
Ну, у нас є чітко, вони кордони виводили в 15 столітті, коли розгромили Орду, черговий спробу Золотої Орди повернутися, то, відповідно, у нас тут, в принципі, нема про що говорити, там чітко зазначені кордони. Не кожна держава
за 15
століття
має. Недарма Бахмут і зараз не змогли окупувати.
Так, це лістеп. Так, а що мова йде? І, відповідно, поки існують ці князівства, це продовження фактично Русі. Проблема в чому? Замінила одна династія на іншу. От і все. Але за часи Росії, відповідно радянської влади, було визначено, що ні, Гедиміновичі, які прийшли на заміну Рюріковичів, вони не можуть. Це інша династія, це якісь литовці тощо. Ну, по-перше, Рюріковичі теж не були слав'янами, як то кажуть. І в ті часи династія, етнічність династії взагалі не грала ніякої ролі. Ми знаємо, що зараз в Англії править династія, яка не є англійською. Да? Ми пам'ятаємо, як хто дивився серіал «Вікінги», то такий Рола, який стане потім правителем Нормандії. Та? То, відповідно, те ж саме відбувалося в ті часи. І Гедиміновичі, і це велике князівство Литовське, об'єктивно вони були продовжуючи головним спадкоємцем Київської Русі. Вони себе так вважали, і головне, їх так вважало населення. Я б хотів нагадати цікавий момент. Справа в тому, що за весь час існування Великого князівства Литовського не було на його території, на українських землях, ні одного повстання проти литовської влади.
А чому? Чим це можна пояснити?
А це показник, що для населення вони не були чужаками. Ну, вони і не були, вони зразу приймали місцеве ім'я, культуру. Вони в себе всі ці князі, які правили на українських землях, сприймали місцевими князями. Якщо син Альберта
Володимира...
Зрештою,
користувалися староукраїнською або руською мовою.
Ну так, це... вони повністю адаптувалися доволі швидко вже в першому поколінні. Ну, перший князь київський, син Альгерда, він уже Володимир Альгердович. Він уже себе сприймає київським князем. Те ж саме і на інших землях.
Отже, все-таки, повертаючись до мого запитання, виходить, що це все-таки спільна, наразі є спільною спадщиною і українців, і білорусів, і литовців.
Об'єктивно так, тому що Велике князівство Литовське – це політична держава.
А чиєю спадщиною є Костянтин Острозький? Отже, ми послухали пісню популярного білоруського гурту про Аршанську битву, так? Потім я бачила, готуючись до цього ефіру, багато такі фотожаби, що називається, зображення Костянтина Острозького, князя, і білоруською мовою написано «Спасіба дзєду за побєду». Ну, і мається на увазі перемогу під Орші, перемогу спільного цього війська, де були українці, білоруси, ну, русини, напевно, тоді білоруси, литовці над московським князем. Тут ми боремося з білорусами, я не знаю, ви спілкуєтеся з білоруськими істориками, вони князя Костянтина Острозького теж вважають своїм?
Ну так, зрозуміло. Справа в тому, що держава ж була єдина.
Так.
Об'єктивно він був підданим Великого князя Литовського, мешканцем Великого князівства Литовського. І зрозуміло, з точки зору політичної історії, то він є частиною історії України, Білорусі і Литви. Але, з іншого боку, якщо ми беремо більш, скажімо так, точечно, ми не треба забувати, все ж він його метрополія, де він саме мешкав, де більшість було його володінь, 90% всіх його володінь, і з чого він формував своє військо, це була Волинь і Східне Поділля.
Звідки він мав стільки володінь, з якого, власне кажучи, з яких витоків цей рід походить, де сягає він своїх початків?
Ну, рід Острозьких, взагалі у нас Волинь на той момент, це була така, знаєте, айкума, така перенасичена князівськими родами. Всі потужні князівські роди у нас в основному йдуть українські, потужні українські роди йдуть в першу чергу з Волині, бо князівські роди на Київщині, вони були більш такі незаможні, маленькі. І, відповідно, історики ще є, у нас ще б'ють списи, саме з яких, чи є вони нащадками Рюріковичів, Деміновичів тощо. В будь-якому випадку, що відомо на сьогодні, що це роди Острозькі, Вишневецькі, Карельські, тощо, це стародавні роди, які сягають часів Русі тої київської. Відповідно, і вони є головними землевласниками цієї території. А так як Волинь на той момент була одна із самих потужніших і заможніших Волинь, не сучасна Волинська область, а Велика Волинь, вона охоплює на сьогоднішній момент кілька областей, були нащадками всіх цих спадкоємців тих родів, які існували за часи Київської Русі, то так потрошки, як то кажуть, накопичили капітал.
Ранкова хвиля на громадському радіо. У нас така незвична тема. Ми говоримо про князя Костянтина Острозького із Борисом Черкасом, відомим істориком. Пане Борисе, колись я працювала на СТБ, і мій колишній шеф обурювався, редактор програми Олексій Мустафін, такий теж історик і пише книжки на історичні теми, обурювався тим, що немає банкноти в Україні із зображенням князів, обох князів. Князів Острозьких, напевно, батька Костянтина і його сина Василя, син, який засновник Острозької академії. Ви теж поділяєте це нерозуміння, що якось недооцінена у нас ця постать і в суспільстві, ну і, зокрема, на банкнотах теж не завадило би мати їхні зображення?
Ну, я поставив питання навіть трошки по-іншому. Нам взагалі треба фактично заново створювати для, скажімо так, на популярному рівні, для широких населення пантеон героїв в історії України. Адже проблема в чому? Ми до сих пір подаємо, якщо ми подивимося на наші підручники, то що у нас історія залишилась в цілому подача радянської. Але трошки підправлений десь навпаки. Що мається на увазі? От за часи радянської влади створили таку картину історії для українців. Так? От це можна? Оці періоди можна показувати? Ці не можна. Оці герої, а от тут ще пару антигероїв.
От я додам, от у нас справді є фантастичний культ, ну зрештою він ще 19-го століття виник, але дотепер є фантастичний культ козацтва, але справді от ці великі князі, та вони, які були і освіченими, і войовничими, вони залишаються у нас в затінку. Чому аж дотепер?
От саме за цього, відповідно, коли Україна здобула незалежність, то сильно у нас не намагалися реформувати історичну оцю освіту, скажімо так, вмішувалась політика, навіть домінувала політика. Як наслідок, що ми маємо? Ми маємо фактично тих самих персон, але, наприклад, ті, що були негативними, стали позитивними, а ті, що були позитивними, частково, можливо, деякі з них стали негативними. А періоди історії, як ті були забуті, так вони продовжуються бути забуті.
Ну, і я пам'ятаю, що мені видається завдання радянської історіографії було таким, щоб в історії українського народу були всі кріпаки, і один серед них Тарас Шевченко найвидатніший, і ще був один гетьман хороший Богдан Хмельницький, який підписав Переяславську угоду з Московським царством, і поганий був гетьман Іван Мазепа, і все. І шляхти князів українських, нічого такого еліти протягом століть не було. Ми перегортаємо цю сторінку, знаємо, що була еліта і були князі. А от все-таки, повертаючись до мого запитання про банкноти, назвіть три аргументи, чому князь Костянтин Острозький або разом із своїм сином, засновником Острозької академії, Василем Острозьким, мають опинитися на банкнотах українських?
Я скажу тільки один аргумент, тому що це яскрава українська постать, неординарна, яка зіграла не останню роль в історії України тих часів.
Ну, розкажіть трошки більше, чим яскрава і в чому ця неординарна роль була. І, до речі, мені здається, я вас попрошу почати з московського полону, оскільки Костянтин Острозький, здається, 8 років був у полоні в Москві.
Ну так, це такий був почесний полон. Чому почесно? Він програв битву, потрапив в полон, але при цьому в Москві, мешкаючи в Москві, йому і Іван III, Василь III намагалися його на свій бік переманити. Відповідно, вони йому давали різні посади теж.
Ну, відчуваючи його талант?
Так, чому? Він на той момент, можемо сміливо казати, що Острозький був найталановитішим полководцем Центрально-Східної Європи.
Програв битву. Це ж не битва при Орші, бо там він якраз завдав поразки московитам. Про яку саме битву йдеться? Ну і зрештою розкажіть, чим все-таки завершилася та литовсько-русько-московська війна, яка, по-моєму, 10 років тривала з 12-го до 22-го?
Ну, по-перше, треба зрозуміти, що для Литви, для Великого князівства Литовського на той момент, а для українців особливо, головною проблемою було наступи з двох напрямків. З одного боку, це Московська держава, з іншого боку, Кримський ханат. Відповідно, постала проблема захистити державу. Держава була в кризі, бюджет був пустий. Стара система армії вже була неефективна, вона рушилась, шляхетське ополчення. Нова система армії, основана на найманому війську, на артилерії, на стрілках, ще тільки набувала своїх, і ще полководці, не тільки острозькі, ніхто в Європі не знав, а що з ними взагалі робити на полі бою, як розставляти, де ці гармати, ну, як взагалі воювати з цими новими військовими засобами. Відповідно, перед Острозьким він став очільником всього війська, та, гетьманом Великого князівства Литовського. Стало питання, з одного боку, створити армію, навчитися її управляти і відбити ворожий наступ. І він намагався це зробити. Перший етап виявився не дуже вдалим. Він зустрівся, битва така була на Ведрощі. Він зустрівся з московським військом. І головна його сила лягала саме українські полки. Це була важка кінота на той момент. Він спробував за старою тактикою їх розбити лобовим ударом, але він... Справа в тому, можливо, це була його помилка, можливо, розвідка не побачила. Вони не дізналися, що підійшли ще допомога до московитів. І ця допомога була українські полки, але з Сіверщини. Ну от спочатку українські полки з Волині і Київщини проламали ці бойові порядки московитів, але потім інші українські полки, на той момент Сіверщина вже була в складі московської держави, ударом во фланг розгромили, бачите. І Острозький потрапив в полон. Він виніс уроки з цього. І в наступному, коли він повертається додому...
А повертається, він тікає фактично,
він тікає,
так?
Да, бо потім помирає Іван III, Василя III є там свої проблеми, коли він починає заступати на престол. І, відповідно, цим користується Острозький. Він втікає до Великого князівства Литовського. Пізніше втікає ще інша шляхта. І він уже в наступній війні московській, 7-8 року, така була гібридна війна, бо там було повстання Глинського. Це не національне повстання, це виключно між елітою. І у Глинського почали з'являтися якісь підозрілі полки, і коли литовці казали, то, мабуть, московські ж полки, на що Василь III казав, я не знаю моїх вояків, там ваших, їх там нет. Так що вже все давно.
Як схоже, бачите, 500 років минуло, а все те саме.
Все те ж саме, так. Да. І відповідно Острозький за рахунок нового типу військового мистецтва, він почав маневрами, він видавив їх на територію Москви. І в наступних війнах він почав маневрувати, ускладнювати бойові порядки, він їх розчленяв по фронту, в глибину. Це вже було інше мистецтво. Це саме це мистецтво, яке потім почало домінувати вже за часи Моріца Аранського, там, Густава Адольфа, Богдана Хмельницького тощо. От він був один із тих, його можна вводити не тільки в українську історію, або в історію Великого князівства Литовського, як полководця, і ми його можемо сміливо вводити взагалі в пантеон європейських тих полководців, які почали втілювати ці революційні зміни в 16 столітті в військовому мистецтві. Таке інше. Там було кілька війн. Він провів війну, так звані 5 війн 16 століття. Він воював перших трьох. Перша, оцю він. В 16 столітті, коли програли другу, 8-7 року він виграв. І третя, 12-22 року, це Аршанська битва. Це, можливо, одна із найвидатніших його перемог. Одна із, бо у нього було ще кілька.
Чим Костянтин Острозький запам'ятається в своїх інших іпостасях? Я згадував про його роль в підтримці, власне кажучи, православ'я, в його меценатстві, в розвитку культури.
Так, в цьому плані дуже цікавий момент. Справа в тому, що він з одного боку здобував, я ж казав, він на початку вже казав, він був особленням лицарства. Що таке лицар? З одного боку, то ти маєш бути вояком, з іншого боку, ти маєш гідно ставитись до церкви, до народу, до підданих тощо. Бо це часи, коли існує сюзерен і його піддані. Да? То він цьому відзначився. Він кладав величезні, він мав, по-перше, великі статки, по-друге, правитель Великого князівства Литовського, Сигізмунд Старий, який для сучасників був, всі його вважали дуже скупим, але для Острозького він грошей не жалкував. Острозький величезні суми витрачав на що? На будівлю церков, будинків, викуп з полону своїх підданих і тому інше.
Зрозуміло. Дуже вам дякуємо, пане Борисе. Борис Черкас, відомий український історик. Ми згадували постать Костянтина Острозького, загалом спадщину Великого князівства Литовського. Дійшли думки, що вона перебуває в затінку. Ми мало що знаємо про нашу середньовічну, надзвичайно багато і, головне, шляхетну історію. Ми десь, справді, як сказала Наталя, уявляємо себе селянською нацією, хоча позаду нас просто велети. Це монархічна історія. Історія та Київської Русі, котра аж до 16-17 століття давалася в знаки.